Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien kalbėsim apie donorystę, pirmiausia, apie kraujo donorystę. Kraujo centre kalbinu kraujo centro kokybės užtikrinimo specialistę Dalią Toločkienę.
Labadiena.
Ir pradėkime nuo to, kad vasara, donorystė vasara yra ir aktualu, ir labai svarbu. Kodėl?
Kraujo komponentų poreikis vasarą nesumažėja, nes nei ligos, nei nelaimės neatostogauja. Atostogauja išvyksta iš miesto donorai, todėl beveik pastoviai kiekvienais metais vasarą jaučiamas kraujo komponentų stygius.
Kokiem pacientui reikalingas kraujas?
Daugiausiai kraujo komponentų sunaudojama centrinės reanimacijos, kardiochirurgijos, onkologijos, hematologijos, gastroenterologijos pacientams.
Papasakokite, kaip vyksta pati kraujo donorystė?
Kraujo donoru gali tapti kiekvienas sveikas asmuo 18-60 metų amžiaus, sveriantis ne mažiau nei 50 kg. Atvykus dovanoti kraujo, užpildoma kraujo donoro anketa, nustatomas hemoglobino kiekis, vyrams jis turi būti ne mažesnis nei 135 gramai litre, moterims 125 gramai litre. Gydytojas įvertinęs anketą, bendrą sveikatos būklę, duoda arba neduoda leidimo duoti kraujo. Procedūros metu surenkama apie 480 ml kraujo.
Ar tai skausminga ir saugu kraujo donorui, nes kartais žmonės bijo adatų, bijo skausmo ir vien dėl to nedrįsta aukoti?
Naudojamos vienkartinės kraujo surinkimo sistemos, todėl kraujo davimo procedūra yra tikrai saugi. Sakyti, kad visai neskauda, turbūt negalima, nes adatos dūrį truputį jaučiame visi, bet ir jį visi žinome, todėl tikrai nėra kitaip, negu kad paprastas kraujo paėmimas iš venos.
Tai truputėlį ilgesnė turbūt procedūra, kiek maždaug laiko trunka?
Iki 7 minučių. Pats kraujo paėmimas 7-8 minutės.
Tai tikrai ilgai neužtrunka, turbūt pildyti anketą užtrunka ilgiau.
Tai pildyti anketą užtrunka ilgiau, nes prie klausimų reikia pagalvoti, kad atsakyti teisingai.
Tai tikrai drąsinam, kad žmonės tikrai nebijokit, su tušinuku dirbsit ilgiau. Ar būna tiesioginis kraujo perpilimas šiais laikais?
Ne, dabar tiesioginių kraujo perpilimų nebūna, nes tiesiog nėra būtinybės.
Ar galima tapti priklausomu nuo kraujo donorystės, jei nebeduočiau, bus man pačiam blogai? Yra toks turbūt mitas, ar tai yra tiesa?
Kad galima tapti priklausomu nuo kraujo davimo, taip kaip jūs sakėte, tai yra tikrai mitas. To tikrai nėra. Tik daugkartiniams donorams kraujo davimas jau kaip pareiga pasidaro. Ateina laikas ir jų kojos tiesiog veda į kraujo centrą. O pripratimo prie kraujo davimo kaip po tokio ir kad tai organizmas kažkaip tai pasireikštų, tikrai šito nėra.
Kraujo donorystė Lietuvoje jau eilę metų yra neatlygintina. Tai meilės artimui išraiška. Kodėl svarbu buvo pereiti nuo pardavimo kraujo, kai atsimenam, dar prieš kelis dešimtmečius galima buvo už kraujo davimą gauti pinigus, tai dabar jau to nebėra. Kodėl mes perėjom prie kraujo dovanojimo?
Taip, dabar Lietuvoje yra tik tai neatlygintina kraujo donorystė. Neatlygintina kraujo donorystė yra saugesnė, nes donoras neturi tikslo nuslėpti ligas ar kitas priežastis prieštaraujančias donorystei. Ir labai džiaugiamės, kad tikrai sumažėja yra infekcinių žymenų donorų tarpe ir tai yra tikrai neatlygintinos donorystės pasiekti.
Tačiau valstybė vis tiek vertina tos, kurie paukoja, kurie įsipareigoja. Įgoja daugelį metų aukoja. Koks valstybės nustatytas skatinimas ilgalaikiams donorams?
40 kartų neatlygintinai davusiems kraujo suteikiamas garbės donoro vardas ir galimybė gauti antro laipsnio valstybinę pensiją.
Iš tikrųjų, kažkiek tai prisideda, bet į ateitį ir nėra tiesioginis atlygis. Tai kraujo centro akcijos. Dabar pakalbėkime apie tai, kada žmonės ateina ne į patį kraujo centrą duoti kraujo, bet jūs atvykstate į miestą ar kaimą, į kažkokį renginį. Tai kaip surenkti donorystės akciją savo mieste, jeigu aš, pavyzdžiui, esu aktyvi savo miestelio galbūt gyventojai ir norėčiau tokią akciją surinkti.
Norint surengti akciją savo mieste ar organizacijoje, reikia susisiekti, paskambinti arba parašyti mūsų donoro organizatoriams. Mes labai laukiame visuomenės iniciatyvų, aktyvaus dalyvavimo kraujo donorystėje. O telefonus arba elektroninį adresą galima rasti mūsų kraujo centro internetinėje svetainėje.
Vykstant į atlaidus, jau galima pamatyti kraujo centro palapinę, tai galimybė paaukoti kraujo, kodėl atvykstate į renginius ir ar tikinti žmonės yra dosnus.
Labai esame dėkingi visiems aukojantiems kraujo, o tikinti žmonės tikrai yra supratingi ir dosnus. Religiniuose renginiuose organizuojamos akcijos visada gausios. Ir labai labai dėkojame visiems, kurie nepraeina pro šalį ir pamatę mūsų palapinę, užeina ir pasidalina nepaprastą dovaną.
Dėkoju Jums už pokalbį.
Ačiū Jums.
Tad kviečiame visus, kas gali aukoti kraują, o tai galite padaryti Kauno klinikų kraujo centre, atvykę į Eivenių 2, taip pat Vilniaus Santaros klinikų kraujo centre ir Nacionalinio kraujo centro padaliniuose Vilniuje, Panevėžyje ir Klaipėdoje.
Toliau tęsime laidą apie donorystę. Ir esu Kauno klinikų intensyviosios terapijos klinikoje, kalbinu jos vadovą, docentą Tomą Tamošuitį.
Labadiena.
Pirmiausia, pradėkim nuo to, kasgi yra organų donorystė, tai yra naujas dalykas, paaiškinkite rūšis, ar galima sakyti, kad donorystė yra vienas iš gydymo būdų.
Tai taip, jeigu nuo pradžių, tai donorystė nėra gydymo būdas, organų transplantacija po donorystės yra gydymo būdas. Bet pati organų donorystė tai yra savanoriškas organų dovanojimo aktas, jeigu taip galima sakyti, po mirties arba esant gyvam, jeigu organas yra porinis, kitiems žmonėms, kuriems to organų verkiant reikia kitaip, arba jų gyvenimo kokybė yra labai bloga ir trumpa, arba aplamai jie gali mirti. Tai organų donorystė gali būti, kaip jau ir sakiau, arba po mirties, o ta mirtis gali būti dvejopa, nes pagal įstatymus ta mirtis gali būti arba diagnozavus smegenų mirtį, arba nustačius širdies sustojimą, negrįžtamą širdies sustojimą, kaip mes turbūt dažniausiai įpratę, kad sustoja žmogaus širdys, vyksta gaivinimas, taikomos įvairios priemonės, bandant atstatyti tą veiklą. Na ir jeigu nepasiseka atstatyti tos veiklos, tada žmogui yra konstatuojama negrįžtamai nutrūkusi širdies veikla ir tai galėtų būti pradžia donorystės. Arba jeigu žmogui dėl kažkokio tai galvos smegenų lygos, traumos ar kitokio pažeidimo įsivysto smegenų mirtis, jinai yra nustatoma ir tada taip pat žmogus yra po patvirtinimo galvos smegenų mirties yra prilyginamas jau mirusiam žmogui ir taip pat gali prasidėti kalba dėl organų donorystės. Na ir gyvoji donorystė, tai galima yra tik tai porinių organų atveju, pavyzdžiui, inkstų, kada vienas iš inkstų yra donuojamas kitam žmogui, tačiau Lietuvoje įvairiose pasaulio šalyse tos tvarkos šiek tiek keičiasi, bet Lietuvoje yra viena iš griežčiausių pasaulyje ir donorystė, gyvoji donorystė yra galima tik taip tarp pirmos eilės žmonių, giminystės ryšiai susijusių žmonių. Tai reiškia, kad gali būti arba tėvai vaikam, arba vaikai tėvam, arba jeigu tai yra žmonės susituokę, tada sutuoktiniai taip pat gali vieni kitiems dovanoti organą ir gyvenimą.
Ar saugi šita gyvoji donorystė, ar žmogaus gyvenimo kokybė, kuris dovanoja, labai pasikeitė?
Na tai yra daug literatūros duomenų, kad gyvoji donorystė porinio organų yra visiškai saugi. Mes turime ir Lietuvoje daug pavyzdžių, aktyvių, transplantuotų žmonių, bendryjoje dalyvaujančių žmonių, kurie jau paukojo savo organą savo artimajam ir gyvena visiškai normalų, aktyvų gyvenimą be jokių problemų. Tai taip, tai yra saugi donorystės rūšis ir porinio inksto, vieno iš inkstų paukojimas tikrai neturi jokių pasekmių tolesniam gyvenimui tam žmogui.
O kaip Lietuva atrodo pasaulio kontekste, nes Lietuvoje ir buvo ir pakilimų, ir nusmukimų, tai kokia dabar situacija?
Na tai 23 metų domenimis, kaip tik mes su jumis ir vat, žiūrime naują išėjusią pasaulinę statistiką organų donorystės srityje, tai na, Lietuva pagal donorystės skaičius, o donorystės skaičiai paprastai yra vertinami pagal donorų skaičių 1 milijonui gyventojų, tai Lietuva pagal šį skaičių yra pasaulyje 15 vietoje, jeigu taip galima pasakyti. Aišku, kad nuo tų šalių, kurios turi didžiausius donorystės skaičius, kaip Ispanija, pavyzdžiui, arba Jungtinės Amerikos valstijos, kur skaičius 1 milijonui gyventojų yra beveik 50, tai Lietuva jau ilgą laiko tarpą yra tarp 17 maždaug ir 20 efektyvių donorų 1 milijonui gyventojų. Na, tai yra toksai kaip ir viduriukas tose šalyse, nes reikia suprasti, kad ne visose šalyse aplamai yra dar organų donorystė. Organų donorystė yra dažniausiai susijusi su tam tikra išsivystymo, šalies išsivystymo, kultūros, bendrystės. Na ir gal taip galėčiau pasakyti ir religijos samprata, nes dažniausiai organų donorystė vis dėlto yra krikščioniškame pasaulyje išsivysčiusi, ypač po popiežiaus palaikymo ir kunigų palaikymo organų donorystės atžvilgiu. Tai taip, krikščioniškas pasaulis iš tikrųjų pirmauja šitame, sakykime taip, gėrio akte.
Na ir mirusio žmogaus donorystė yra labai jautrus dalykas. Kartais artimieji net nežino, kad žmogus užpildęs yra kortelę. Tai kada jau nustatyta mirtis, kas sprendžia, ar žmogus gali dovanoti savo organus ar ne? Ar tai čia yra gydytojas ar artimieji?
Taip, pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus dėl donorystės sprendimą priima artimieji, mirusio žmogaus artimieji šiuo atveju, nes jeigu kalbėtume apie gyvą donorystę, tai be abejo pats priima sprendimą žmogus, kuris aukoja organą, bet negyvosios donorystės metu po mirties, tai artimieji priima šitą sprendimą ir tai yra vienareikšmiška, niekas kitas to sprendimo priimti negali. Na ir jeigu žiūrėti toliau, o kas iš artimųjų gali priimti, tai irgi yra labai griežta įstatymo numatyta tvarka, yra, jeigu taip galima parašyti, surišiuoti pagal artimumą artimieji. Tai, pavyzdžiui, jeigu žmogus yra ištekėjusis arba vedęs, tai sutuoktinis visada yra pirmoji vietoje. Po to tik tai yra tėvai, po to saugia vaikai, broliai, seserys ir įstatymo tvarka gana griežtai išvardinti pagal prioritetą visi artimieji. Na ir mes stengiamės išsiaiškinti pagal tą sistemą, kas yra tas sprendimų priėmėjas ir tada kreipiamės į jį.
Dėl atsisakymo. Ar daug atsisakymo ir vis dėlto daugiau palaikymo jūsų praktikų?
Vėlgi, Lietuvoje visa statistika organų donorystės srityje yra tikrai kruopščiai renkama nuo 2004 metų ir mes turime tos skaičius dėl atsisakymo artimųjų organų donorystėj ir, na, tarkime, pačioj pradžioj, kai duomenys buvo renkami, tai jų buvo apie 30% atsisakymas dėl organų donorystės, tai praėjus dabar jau, na, 20 metų, 24 metais, mes vis dar turime daugiau kaip 30% atsisakymą dėl organų donorystės. Tai šiek tiek liūdina, kadangi bendram išsivysčiusio pasaulio kontekste, tai yra labai dideli atsisakymo skaičiai ir kartais net ir sunku paaiškinti racionaliai, kodėl yra atsisakoma donuoti organus.
Ir kokius organus galim dovanoti? Ar yra griežtas reglamentavimas, ar gydytojai sprendžia pagal konkrečią situaciją?
Organus ir audinius galima dovanoti iš tikrųjų pačius įvairiausius. Tas dažniausiai priklauso nuo to, kokios transplantacijos yra atliekamos toj šaly. Tai Lietuvoje galima iš tikrųjų transplantuoti širdį, plaučius, kepenis, inkstus, kasą, taip pat ragenos ir kaulinį audinį, tai tie audiniai taip pat yra donuojami. Jokio griežto reglamento nėra, kadangi jeigu žmonės artimieji sutinka su organų donoryste, jie pildo tokią formą sutikimo ir toj sutikimo formoj yra toksai laukelis, kuriame galima arba sutikti su visų organų ir audinių donoryste, tai reiškia tie, kurie tinka transplantacijom, nereikia suprasti, kad ir ne visi tie organai galimai tinka, pavyzdžiui, inkstai veikia gerai ir inkstai galėtų būti persodinti kitam žmogui, bet pavyzdžiui, kepenis neveikia, nu, arba širdis yra labai silpna ir jos negalima persodinti, tai čia yra jau skirtingi dalykai, čia jau medikai sprendžia, kuris organas tinkamas persodinimui, bet žmonės dovanodami organą, jie gali pasirinkti ar visus organus ir audinius dovanoja, ar kažkurių tai nedovanoja, pavyzdžiui, žmonės išsirenka kartais ir pasako, kad na, nežinau, ragenų, pavyzdžiui, arba širdies nenorėtų, kad būtų donuota, arba tiesiog pasako, kad tik tai vieną, kurį nors organą sutinka donuoti, tai tos galimybės visiškai yra šeimos rankose, kas yra pasirinkta.
Ar kiekvienas miręs žmogus gali tapti donoru, ar turi atitikti kažkokius reikalavimus?
Žinoma, kad ne kiekvienas miręs žmogus gali tapti organų donoru. Pavyzdžiui, Lietuvoje kas metus miršta turbūt apie beveik 50 tūkstančių žmonių, o donorų mes turim potencialių, na, tarkim, virš 100, 120, 130, iš jų efektyviai tampo tik tai 50 donorų, tai reiškia, kad tikrai ne kiekvienas. Aišku, ne visus galimus donorus mes ir sugebam identifikuoti, bet žinoma, kad daugybė lėtinių ligų yra kontraindikacijos persodinti organui, pavyzdžiui, vėžiniai susirgimai, kažkokios infekcinės ligos, taip pat neaiškios priežastys, kad galimai yra kažkokios, na, ar įpročiai gyvenimo blogi, kurie galėjo pakenkti latentiškai organam ir panašiai. Tik kiekvieno organo tinkamumą mes vertinam iš tikrųjų labai plačiai, atlikdami daugybę tyrimų, tiek laboratorinių, tiek instrumentinių, būna didelės komandos suburtos vertinant tuos organus ir jų kokybę, tada patys tinkamiausi organai ir parenkami tinkamiausi recipientai ir yra persodinama, bet taip tikrai ne kiekvienas žmogus gali tapti donoru. Bet aš čia galėčiau galbūt ir kitaip pasakyti, nes dažnai žmonės sako, kad na, jau galbūt mes nesutiksim su donoryste dėl to, kad mūsų artimasis jau yra vyresnio amžiaus, turėjo daug ligų, ką jau čia kankinti jį dar po mirties ir dėl to nesutiksim. Tai vėl yra toksai, na, galbūt klaidingas įsitikinimas, nes Lietuvoje vyriausias donoras yra gerokai virš 80 metų, jo inkstai buvo persodinti gerokai jaunesniem recipientam, kurie sėkmingai toliau tarnauja ir padeda tiem žmonėm gyventi normalų gyvenimą. Tai tikrai amžius nėra riba arba nėra kažkoks tai limitas, dėl ko negalima tapti organų donorais. Bet to reikia suprasti, kad jeigu mūsų serga viena sistema, na, tarkim, širdies, plaučiai ar kas nors, bet galbūt kitos mūsų organų sistemos, pavyzdžiui, inkstai ir kepenys puikiai funkcionuoja ir gali tikti transplantacijai.
O mirties vieta yra svarbi, jeigu žmogus mirė avarijoje ir jau vietoj nustatyta mirtis, arba jeigu žmogus mirė namuose, ar toks žmogus gali tapti donoru?
Čia mes kalbam tada apie tos skirtingus donorystės modelius, kaip pavyzdžiui, jeigu mes nežinom tiksliai, kada tas žmogus mirė ir jisai jau rastas miręs, tada niekada nebūna organų donorystės, dėl to, kad tie organai po mirties jau greičiausiai nukentėjo dėl kraujotakos nebuvimo, dėl įvairių prasidėjusių jau irimo procesų, kurie labai greitai prasideda ir tikrai transplantacijai tie organai yra nebetinkami. Tačiau jeigu kalbėt apie neplakančios širdies arba tos negrįžtamai nutrūkusios kraujotakos donorystę, tai gali būti žmonės mirę ir už ligoninės ribų, namuose, autoįvykiuose, nežinau, net ir parduotuvėse apsipirkinėjant, pavyzdžiui, sustoja širdis dėl kažkokio didelio širdies smūgio. Tai tokie žmonės, jeigu buvo liudininkų, kurie tiksliai matė, kada tas žmogus susmuko, kada jam atsitiko nelaimė, kada buvo pradėtas gaivinimas, kiek tas gaivinimas laiko truko, tai vertinus tokią situaciją, tai taip žmogus gali būti pervežtas į ligoninę ir donuoti organus.
Kuo skiriasi klinikinė mirtis nuo smegenų mirties? Nes minėjot, kad donoru gali tapti ir tas, kuriam nustatoma smegenų mirtis. Ir ar gydytojai gali suklysti šitoje vietoje?
Tokie klasikiniai, man atrodo, galbūt nesusipratimai organų donorystės srityje, kada yra maišomi medicininiai terminai, kaip pavyzdžiui smegenų mirtis ir koma. Nes žmogus, kurio yra labai ryškus sąmonės sutrikimas ir tai yra vadinama koma, bet tai nėra smegenų mirtis, jos smegenys vis tiek funkcionuoja, tik tai nepakankamai, dėl to nėra to sąmonės, nėra to kontakto su to žmogum, bet jis jokių būdų neturi smegenų mirties diagnozės ir jis organų donorų niekada netaps. Tai tokiu atveju, jeigu išsivysto smegenų mirties klinikiniai kriterijai, tai yra ilgas kelias iki diagnostikos tikrosios smegenų mirties, kurią reikia patvirtinti įvairiausiais metodais. Smegenų mirties diagnozė yra nustatoma radiologiniais metodais, bent jau dažniausiai, Kauno klinikose tai visada. Tai reiškia, kad žmogus, kuris atitinka klinikinius kriterijus, tada ten trys nepriklausomi gydytojai vertina jo visą būklę, prieja prie lovos, tada tas pacientas važiuoja į angiografiją, yra įsitikinama, kad tikrai nėra smegenyse kraujotakos ir tai yra 100% galvos smegenų mirties diagnozės patvirtinimas ir čia suklyst neįmanoma. Ta diagnozė yra 100% patvirtinama ir nėra pasaulyje nei vieno atvejo aprašyto, kad po galvos smegenų mirties diagnozės kas nors būtų vėliau prisikėlęs, na, ar toliau gyvenęs. Bet kitas klausimas, jeigu apie klinikinę mirtį, tai vėl yra visiškai ne tas pats, kas smegenų mirtis, nes klinikinė mirtis tai yra laikinas širdies sustojimas, kurį matė, tarkim, liudininkai ir tada prasideda gyvinimas. Tai tas yra klinikinė mirtis. Tai klinikinė mirtis vienareikšmiškai yra tokia situacija, kai reikia pacientą gaivinti, o negalvoti apie organų donorystę. Tai todėl jie visi yra gaivinami žmonės ir stengiamas jiems atkurti širdies veiklą, kad jie galėtų toliau sveikti ir išgyventi pasigydžius tą ligą, nuo kurios sustoja ta širdies. Ir tik tai tuo atveju, jeigu nepavyksta atgaivinti žmogaus ir tas širdies sustojimas išlieka, tai tada vėl yra tam tikri diagnostiniai kriterijai, kad patvirtinti, kad žmogui šita širdies sustojimas jau yra negrįžtamas ir tada jis jau yra paskelbiamas mirusiu. Tai yra biologinė mirtis ir tik po biologinės mirties, neklinikinės mirties, tas žmogus gali tapti organų donoru.
Šitoje vietoje akcentuojam yra koma, yra klinikinė mirtis ir smegenų mirtis. Ir tai yra skirtingos būklės, kurias jau aptariam. Toliau apie organų paėmimo procesą. Žinom, kad yra iššūkių ir gydytojams, yra iššūkių ir artimiesiems, ir kai kurie artimieji persigalvoja, sužinoja, kokios sąlygos yra numatytos. Ką turim žinoti apie laidojimo procesą, jeigu mes jau pasiryžtam organų dovanojimui?
Taip, čia yra labai geras jūsų klausimas. Ir yra iš tikrųjų labai nemažai literatūros duomenų ir mokslinių straipsnių, kurie nagrinėjo artimųjų, kurie sutiko su organų donoryste, emocijas, jų išgyvenimus ir jų ypač jų būseną, tarkim, po kurio laiko, po 3 mėnesių arba po 1 metų, po mirties ir po to sprendimo priimto, kad sutiko donuoti tos organus artimojo. Tai beveik 100% sutikę su organų donoryste žmonės, ypač po metų, jaučia pasitenkinimą savo sprendimu, jaučiasi gerai dėl priimto sprendimo ir galvoja, kad tas įprasminta mirtis iš tikrųjų padeda išsaugoti jų artimojo atminimą daug geriau negu vien tik tai, tarkim, puošnios laidotuvės. Beveik didesnė pusė tų žmonių vis dėlto pažymi, kad pats procesas nebuvo paprastas ir jie turi tam tikrų pastebėjimų organizavimui viso organų donorystės proceso. Tačiau reikia pasakyti, kad išvengti to gana ilgo proceso beveik neįmanoma, dėl to, kad po to, kai yra nustatomos smegenų mirtis ir po to, kai artimieji sutinka su organų donoryste, tik tada prasideda visas procesas patikrinimo, kaip mes kalbėjom, ar tie organai yra tinkami. Tai reiškia, kad mes vėl iš naujo pradedam tą pacientą, kuris jau mirė, vėl tirti atskirus organus, vėl juos vertinti. Kartais tai užtrunka labai ilgai, nes kartais reikia net ir biopsiją padaryti, tarkim, į kepenį su mažada, tai durti ir pasižiūrėti, kaip atrodo ten tos ląstelės, ar jos ten pakeitė daugiau ar mažiau, ir tik tai tada spręsti, ar tinka donorystei. Kitas dalykas, reikia išsiaiškinti nemažai dalykų dėl recipientų. Ar mes turim tokių recipientų Lietuvoj? Koks recipientas būtų geriausias? Tada vėl transplantologų komandos. Jie skambina ir ieško tų žmonių, kurie yra sąraše, bet jie galbūt tą dieną serga, arba tą dieną išvykę, arba jie turi kažkokią šventę, ar daugybę visokiausių kitų priežasčių. Ir nors jie yra transplantacijų sąraše, jie laukia organo, bet būtent tą dieną, galbūt tą vakarą, jie negali dalyvauti tam procese dėl kažkokio objektyvių priežasčių. Tai tos visos komandos tada ieško tinkamų recipientų. Kartais būna taip, kad jeigu mes neturim tinkamų recipientų Lietuvoje, tačiau yra geros kokybės organai, mes tada pasiūloma, nes mes bendradarbiaujame su Europos šalim, kurios taip pat pasiūlo Lietuvai tos organus, kai jie turi ir neturi recipientų, mes taip pat turime pasiūlyti jiems tos organus, tai kartais pas mus atvažiuoja transplantacijos komanda, kad išimti organus, na, tarkim, atskrenda iš Šveicarijos arba Italijos su lėktuvais, tai tas visas procesas yra pakankamai ilgas ir mes stengiamės visais būdais jį sutrumpinti, kalbėti su artimaisiais, aiškinti, kas vyksta. Tačiau kartai žmonėm tikrai sunku suprasti, kaip gali būti, kad mano artimasis mirė, aš sutikau su organų donoryste ir dabar vat jau 12 valandų niekas nevyksta ir 12 valandų dar jisai ta žmogus nevažiuoja operacinę, kad būtų eksplantuoti organai, o galbūt aš jau užsisakiau, na, šarvojimo salę arba sukviečiau giminės nuo pat ryto į laidotuves ir panašus dalykai. Tai mes visada po tokiai sprendimas būna teigiamas artimųjų, visada bandom nuraminti ir paaiškinti. Mes dažniausiai jau turim maždaug laikus, kiek tas laiko truks ir stengiamės, na, kad žmonės nepadarytų kažkokių klaidingų prielaidų, nepagalvotų, kad organų donorystė vyks už valandos, o dar už 2 valandų jau mes galėsim pasiimti kūną, tai taip tikrai, na, nebūna. Tai tas procesas tikrai trunka, na, 10-12 valandų ir dažniausiai tai kūnas kaip taisyklė kitą dieną, nes mes bandydami, kad tik tai tiem žmonėm palengvinti tą psichologinę naštą. Dažniausiai net ir eksplantacijos, tada chirurgai atvyksta naktį, kad tik tai eksplantuoti ir galima būtų jau ryte atiduoti tą kūną. Bet sakau, dėl kažkokio medicininių, visokio tokio organizacinių dalykų kartais užsitėse ir mes tada, aišku, irgi labai blogai jaučiamės ir artimieji tampa susierzinę. Na, bet bandom kalbėtis, aiškintis ir kažkaip įtikinti, kad dėl to didesnio gėrio galbūt, na, tos kelios valandos ar 14 valandų galbūt ir verta palaukti.
Tai laikas neskaičiuojamas savaitę.
Na, tai tarkim iki paros.
Jeigu ruošiamės donorystei, galvokim, kad laidotuvės turėtų neskubėti. Ir, aišku, yra dar baimės dėl estetinių dalykų. Vieni dabar kremuoja ir sako, kad tai nėra svarbu, kiti žmonės vis dėlto laikosi tradicinio požiūrio, kad žmogus ir su juo atsisveikinama karste. Tai kaip organų donorystės, ar žmogus tik tai jau kremavimui tinkamas, ar galima ir normaliai su juo atsisveikinti?
Taip, aš suprantu klausimą ir iš tikrųjų dažnai artimieji užduoda jį, tai reikia pasakyti, kad net ir įstatymai, na, bet ir aišku ir mūsų mediko garbės kodeksas visą laiką sako, kad žmogus, kuris sutiko su organų donoryste, jis įvertas pačios didžiausios pagarbos po mirties ir todėl kūnas visada yra labai preciziškai paruošiamas laidotuvės. Tai reiškia, kad jūs niekaip nepastebėsite, kad buvo eksplantuoti organai. Na, taip lieka randas, bet randai lieka ir po normalių chirurginių operacijų, tarkim, pilvą operuojant, nežinau, dėl apendicito ar dėl kažkokios kepenų ligos ir taip toliau, na, lieka pilve randas. Bet tai tik tai randas, o tam viskas yra užsiuvama, sutvarkoma ir tas žmogus, taip jisai atrodo kaip po operacijos, tačiau žmonės dažniausiai pergyvena, aišku, nes nu, visiek būna su laidotuvių rūbais, tai ten tų rando gal ir nesimato, tačiau dėl veido pergyvena, tai veidas yra visiškai neturi jokio ryšio ir aišku, kad, na, ta prasme, jokių ten požymių, kad buvo donorystė, įskaitant, aišku, ir ragenas, nes ragenos reikia žinti, kad jos yra labai labai plonas audinys, kuris nuimamas nuo priekinio akies paviršiaus, tačiau akiai tai neturi jokios įtakos, ypač kad, na, žmonės po mirties būna užsimerkę, akis būna užmerktos, tai tas neturi jokių išorinių požymių, kad ragenos buvo donuotos. Na, tai nėra, kad visą akį išimti ir būna įkritę, tarkim, akių oboliai. Tai tikrai taip nėra, yra tik tai nuskutomas tas plonas sluoksnis, kurio niekaip nepamatysi, kad su akim kažkas buvo daryta ir operuota.
Kalbėjot, kad organai, jeigu netinkami mūsų visuomenės nariams, gali būti dovanojami ir kitom šalim. Ar nėra rizikos, kad jeigu bus daugiau sutikimų, kad Lietuva taps tokia kaip ir donorystės vieta kitiem, o ne saviem?
Taip, aš suprantu tokį klausimą ir galbūt tokį rūpestį, bet reikia suprasti, kad nežiūrint tų šiek tiek didesnių donorystės skaičių, laukiančiųjų sąrašas vis dėlto jisai didėja Lietuvoje. Ir dažniausiai tas laukiančiųjų sąrašas didėja dėl to, kad visa medicina progresuoja ir žmonės, kurie serga lėtinėm ligom, na, kurios anksčiau buvo nepagydomos ir žmonės tiesiog mirdavo, dabar tokie pacientai gyvena na, tam tikro lygio ir komforto gyvenimą ir jiems tada subręsta vat, tas poreikis transplantacijai. Tai reiškia, dėl bendro medicinos lygio didėjimo žmonės, kurie sirgo terminaliniam ligom ir mirdavo, dabar jie išgyvena ir jiems reikia organų ir dėl to tos eilės ir didėja tų laukiančiųjų. Jeigu mes sugebėtumėm visus, kuriems reikia Lietuvoje organų persodinti ir vieną dieną pasakytumėm, kad Lietuva tapo na, pirmąją pasaulio valstybę, kur nebereikia donorinių organų, tai turbūt būtų pati geriausia mano gyvenimo diena ir aš sakyčiau, kad tas darbas baigtas ir kad yra fantastinis rezultatas, bet aš bijau, kad čia nesibaigia darbas šitoje vietoje ir jisai vis laiką tęsiasi ir didėja. Jeigu kalbėt apie baimės, kad, na, tarkim, mūsų lietuviški organai, jeigu taip galima pasakyti, į užsienį yra eksportuojami ir mes tik padedam užsieniečiam, o ne saviem žmonėm, tai reikia suprasti, kad ir užsienio žmonės padeda mums. Tik tai galbūt, na, tas neviešinama ir ne visi žino, bet mes taip pat gaunam organus, kuriems nėra recipientų iš Latvijos, iš Vokietijos, iš Lenkijos. Yra buvę ir ne vienas jau atvejis, kaip per Lietuvą tranzitų važiuojantys žmonės arba čia laikinai gyvenantis užsieniečiai patyrė kažkokią traumą arba kažkokią ligą ir jiems buvo diagnozuota smegenų mirtis ir tie užsieniečiai donavo organus Lietuvoj. Ir iš tikrųjų yra ir po auto įvykio jauna moteris, kurie tik važiavo per Lietuvą, bet pateko į avariją, buvo smegenų mirtis. Ir užsieniečiai žmonės, vyras su dviem mažais vaikais sutiko su organų donorystę, nors jie visiškai net ne mūsų šalies piliečiai. Tai aš manau, kad organų donorystė gerokai peržengia tiesiog šalių arba nacionalinės ribas. Tai yra labiau, kaip sakyti, gėrio aktas, na, kuris viso pasaulyje skirtas, o ne tik tai na, mano miestui, mano kaimui arba ten mano šaliai. Tai jis turbūt na, platesnė tą reikšmę turi.
Vieniši žmonės, tarkim, kada mes turim artimųjų, tai tada artimieji sprendžia, ar vienišas, ar benamis, tarkim, žmogus, tačios mirti, gali būti donoras, ar jis automatiškai būna donoru, kaip sprendžiamas toks klausimas?
Yra įstatymuose numatyta tokia aplinkybė, kad nerandami artimieji, o žmogui yra diagnozuota smegenų mirtis. Tai tokiu atveju gydytojų konsiliumas, tai yra trys nepriklausomi specialistai iš skirtingų sričių susirinkę, turi teisę pagal įstatymą priimti sprendimą, įvertinę aplinkybės, kad na, nėra artimųjų, pavyzdžiui, organai yra tikrai geros kokybės, nėra kažkokių tai įrašų, tarkim, nes mes tada turim teisę gauti per nacionalinį transplantacijos biurą. Na, visus įrašus dėl įvairiausių, nežinau, pageidavimų, norų, teistumų ir visa kita. Na, ir visa tai įvertinę vis dėlto yra tokia teisė sutikta, kad gydytojų konsiliumas gali priimti sprendimą dėl organų donorystės teigiamą arba neigiamą. Dažniausiai realiam gyvenime aišku, kad tai yra įvertinama organų kokybė. Ir jeigu organai yra kokybiški, tai vis tiek mes prezimuojam, kad kiekvienas žmogus iš principo yra geras ir jisai norėtų donuoti organus, na, kad padėti kitiem. Tai toks dažniausiai sprendimas yra priimas, tačiau ne visada. Dažnai dėl kokybės, dėl kažkokio gyvenimo būdo, dėl aplinkybių mirties, kurios nelabai galbūt aiškios ir yra atsisakoma, jeigu būna toks atvejis.
Ar daug vienišų žmonių tokių konsiliumų per metus būna, kad reikėtų nuspręsti?
Ne, tikrai nedaug. Artimuosius vienai par kitaip mes ieškom labai nuoširdžiai artimųjų su policija ir taip toliau. Tai dažniausiai, nors atrodytų, kad žmogus sako, artimųjų neturi, policija iškapsta tos artimuosius, kur nors Anglijos glūdumoj gyvenančius ar Prancūzijos pietuose ar dar kur nors. Ir vis tiek mes tą kontaktą užmezgam, tai jeigu jau visiškai nepavyksta ir tikrai yra patvirtinama, kad tų artimųjų nėra, Na, tai tokių būna labai mažai ir čia net tikrai ne kartą per metus. Tai galbūt per 2-3 metus vienas toksai atvejus, o gal ir per 5 tik tai. Tai yra reti atvejai, kad visiškai žmogus neturėtų artimųjų ir dar turėtų smegenų mirti ir geros kokybės organus. Tai aišku, daug aplinkybių turi sutapti, tai retai tokias aplinkybės sutampa iš tikrųjų.
Ir dar vienas klausimas, jisai patiliukais klausimas, viešumoje ne visą laiką pasakomas. Kokia nauda gydytojams iš to? Ar gydytojai turi tą apčiuopamą fizinę naudą ar piniginių skatinimų ar dar kažkokiu, jeigu žmonės sutinka?
Na tai reikia suprasti, kad organų donorystė yra dalis medicinos paslaugos. Be organų donorystės nebūtų donorinių organų, o tai reiškia nebūtų transplantacijos. Tai organų donorystė ir transplantacija yra sudėtinė medicinos paslauga. Tai reiškia, kad gydytojai, kurie dirba tą dieną pamainose, na, jie gauna atlyginimą už savo darbą ir jie tiesiog dirba savo darbą. Tai jeigu tai yra reanimatologas, tai nežinau, ar jisai gydo žmogų dėl sunkaus plaučių uždegimo ir taiko jam dirbtinio plaučių ventiliaciją, skysčius reguliuoja, antibiotikus parenka ir ten visokios kitokios gydymo metodus, ar jeigu tą dieną jo palatoje yra žmogus su smegenų mirtim, jisai užsiima pacientų, kuriam diagnozuota smegenų mirtis. Tai iš vienos pusės taip, gydytojai gauna atlyginimą už savo darbą, jie atlieka savo pareigą ir natūralu, kad gauna už tai atlyginimą, bet kažkokio tai asmeninės naudos iš to, kad tai yra organų donorystė, tai ne, negauna.
Tai jokių bonusų priedų prie algų gydytojams dėl donorystės nėra.
Reikia pasakyti, kad yra už rezultatus, už bendrus rezultatus skyriai gauna skatinimą iš ligoninės administracijos. Tai vienas iš tų, kaip čia pasakyti, kriterijų, už ką skyriai gauna, tai taip, tai yra toksai kriterijus bonusas. Bet jeigu kalbėt apie, ne apie skyriaus, pavyzdžiui, intensyvios terapijos, bet aplamai apie organizaciją ligoninės, tai yra žmonės, kurie užsiima tik organų donorystę. Tai yra organų donorų koordinatoriai. Tai tie žmonės taip, jie gauna atlyginimą už organizavimą viso to proceso, nes jeigu nebūtų tų žmonių, tai tie procesai nejuda, nes mes žinom, kad tik tada, kai kažkas profesionaliai atlieka kažkokį darbą, o profesionaliai tai reiškia, kad gauna už tai atlyginimą, tada jis ir tobulėja ir stengiasi įdėkti kažkokį naujovę, tik tada tas procesas juda, pasakyti, gerai ir produktyviai, nes kitaip, tai jeigu tai palikt visiškai savanorystį ir tiesiog atsitiktiniam dalykam, tai tada turbūt ta eilė, kuri laukia organų šiuo metu Lietuvoje būtų 5 kart didesnė. Tai.
Na ir visuomenės požiūris, ar jisai keičiasi, ar atsisakymai yra susijęs su visuomenės požiūriu? Kas daroma, kad tas visuomenės požiūris keistųsi į gerą?
Na, aš manau, kad yra didžiulis ryšys tarp tų individualių sprendimų artimųjų, kada būna užduodamas klausimas dėl organų donorystės, yra aplamai bendro visuomenės požiūrio į valstybę, į sveikatos apsaugos sistemą, nes šiuo metu, ypač po COVID-o, man atrodo, yra tam tikras, nežinau kodėl, bet susipriešinimas tarp visuomenės ir medicinos sistemos, ir žmonės dažnai priimdami sprendimą dėl organų donorystės tarsi išreiškia savo nepasitenkinimą dėl visos sistemos veiksnumo. Ta prasme, kad galbūt žmogus, kuriam diagnozuota smegenų mirtis dabar, laukia per ilgai, pavyzdžiui, konsultacijos pas specialistą poliklinikoje. Ir tai gali būti jau sprendimo, kaip sakyt, pagrindu, kad ne, nes kada mums reikėjo pagalbos ir mes labai ilgai poliklinikoje, pavyzdžiui, laukiam, nors tai visiškai kita situacija dabar jau viskas. Bet žmonės tarsi galvoja, kad organų donorystė yra reikalinga tik tai gydytojams arba medicinos įstaigom. Ir nesupranta, kad gydytojai tiesiog savo darbą dirba, bet tų organų ir tos transplantacijos tai reikia tiem žmonėm, lygiai tokiem patiem, kurie dovanoja, nes tu niekada nežinai, kada tavo šeimoje iškils poreikis, pavyzdžiui, gauti inkstą, kepenis ar širdį. Ir tada visai kitaip žmonės pradeda žiūrėti ir sako, kodėl žmonės atsisako, kodėl nedonuoja ir taip toliau. Tai čia visada reikia pastatyti turbūt save į tuos batus to, kuris laukia. Nes gydytojai, tai, nu, ta prasme, tai nėra tie, kurie gydytojai tiek yra suinteresuoti, kiek jie gali padėti savo pacientams. Nes jeigu tu kasdien matai, arba ten kas antrą ar trečią dieną matai, pavyzdžiui, dializės vaikščiantį pacientą, kuris po truputį gesta akyse, na, tai natūralu, kad tas gydytojas, nu, nori kažkaip padėti. Ir jisai traukia į tą transplantacijos sąrašą, jisai vis skambina ir žiūri, kaip čia, ar jau čia tam sąraše kažkas tai juda, ar čia. Nes ir tam žmogui, kuris vaikščia tas dializės, reikia ir suteikti viltį ir pasakyti, kad taip, tu sąraše judi į viršų, jau greitai va čia tau prieis tavo eilė, tave pradės kviesti transplantacijai. Tai gydytojai dėl to yra suinteresuoti, bet ne dėl savo asmeninės naudos, tiesiog dėl savo pacientų. O artimieji dažnai reiškia tą bendrą visuomenės požiūrį į sveikatos sistemą, netgi valstybę, sakyčiau, nes na, ir yra didelis nepasitikėjimas valstybinėm įstaigom. Realiai, kai mes žinom, kad turbūt labiausiai pasitikima gaisrininkais ir kariuomenė, tai iš valstybinių įstaigų, bet visais kitais medicinos, Seimų, ten ministerijom, visai labai, labai nepasitikima. Ir tas visas atsispindi, nes žmonės tai suveda, kad į organų donorystę yra reikalinga vat, būtent tai sistemai ir nieko gero neduoda bendruomeniai. Tai tik tada, kai mes apsuksim šitą klausimą ir sakysim, kad organų donorystė yra reikalinga bendruomeniai, o ne sistemai, o sistema turi tik padėti ir įgalinti tą bendruomenę keistis organais tiem, kuriem nebereikia atiduoti tiem, kuriem reikia, tai mes taip taptumėm daug sveikesnė ir geresnė bendruomenė ir nacija turbūt ar tauta. Jeigu ką daroma dėl visuomenės, tai aš gal tik tai trumpai, nes daug vyksta įvairių renginių, donorystės propagavimui, daug žymių žmonių ir tos donorystės kortelės išsiima ir viešai tą pripažįsta, parodo ir sako, taip, aš turiu donoro kortelę, aš sutikčiau, galbūt tai kažkiek patraukia, bet man atrodo geriausiai būna pavyzdžiai tada, kai tie transplantuoti žmonės parodo savo gyvenimo kelią, kaip jie laukia to organo, kaip jie jį gavo, kaip jiems sekėsi po tos transplantacijos, vieniems sekasi geriau, kitiems prasčiau. Iš tikrųjų, galbūt, jeigu klausytojams jūsų, tai siūlyčiau vis dėlto LRT serialą, dokumentinį tokį serialą, ten tik tai kelios dalys yra, jisai nėra labai ilgas, pasižiūrėti tokį prisikėlimas ir jeigu įvestuot į Google LRT prisikėlimas dokumentinį filmą, tikrai siūlyčiau pažiūrėti visas tas dalis ir ten yra tikrai labai papasakota ta visa sistema ir tas procesas būtent per paprastų žmonių pacientų akis. Ten gydytojai labai mažai kalbina. Ten daugiau yra kalba apie pacientus. Tikrai labai vertėtų turbūt tas skatina susimastyti ir matyti, kokie tie žmonės laimingi gavė tą organą.
Ačiū Jums už pokalbį ir pabaigai, ką galėtumėt palinkėti klausytojams?
Na, turbūt aš tai siūlyčiau to, ką vat ir neseniai kalbėjau, tai tos bendrystės didesnės, kūrimo bendruomenių, tautos ir didesnio pasitikėjimo vieni kitais, vieni kitų sprendimais. Ir pirmiausia galvot, kad visi mes, visi mano tautiečiai, kaimynai, bendradarbiai yra geri, o ne atvirkščiai. Tai vat aš linkėčiau visai jūsų bendruomeniai tos bendrystės ir pasitikėjimo vieni kitais.
O aš dar pridursiu arkivyskupo Matulaičio žodžius, blogį nugalėkim gerumu.
Laidoje apie donorystę kalbinau Kauno klinikų kraujo centro kokybės užtikrinimo specialistę Dalią Toločkienę ir Kauno klinikų intensyvios terapijos klinikos vadovą docentą Tomą Tomašuitį. Laidą vedžiau aš, Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulieninė.
Ačiū ir sudė.